Viranomaisten mukaan vene upposi toissapäivänä kovassa merenkäynnissä Jemenin rannikolla. Aluksessa matkusti noin 70 etiopialaista. Sää poutaantuu lännestä alkaen, pohjoisessa ja idässä sataa vielä vettä, räntää tai lunta. Lämpötila on enimmäkseen 1-5 astetta, Lapissa on pakkasta 5-15 astetta.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Olga Temonen.
Oikein hyvää maanantaita. Tässä ohjelmassa keskustelen julkisuudesta tuttujen naisten kanssa asioista, jotka minusta on heissä kaikkein kiinnostavinta. Voiko järkevää rahan käyttöä opetella? Paraneeko mies vaihtamalla? Ja mitkä asiat määrittelevät hyvän äidin? Siinä aiheet, joiden kimppuun aiomme käydä tänään. Tervetuloa suoraan lähetykseen.
Yle Puheessa. Maanantaisin kello 1. Olga Temonen.
Olin noin 10 vuotta sitten näyttelemässä Jarmo Lampelan ohjaamassa Kotikatsomon TV-sarjassa. Minä vastavalmistuneena näyttelijänä esitin sisäelimiänsä kauppaavaa moldovalaista maahanmuuttajaa. Ja tapasin naisen, joka näytteli roolihenkilöäni hoitavaa sairaanhoitajaa. Ja mä olin ihan, että vau, miten joku voi olla noin kovan luokan ammattilainen ja samalla niin kiva ja niin välitön ihan heti. Tänään tämä vau ei tanssi tähtien kanssa eikä pokkaa mitään palkintoja roolisuorituksistaan, vaan tämä kaunotar istuu täällä Yle Puheen studiossa, tällä pikkuisella punaisella sohvalla minun vieressäni. Tervetuloa lähetykseen, näyttelijä Anu Sinisalo. No,
hei, kiitoksia ja sanoitpa kauniisti. Voi että, miten kauniit sanat olitkin valinnut tähän hetkeen juuri kun sataa ja tuntuu synkeltä ja silmäpussit on roikkuu polvissa, niin tuntuupa kivalta.
Muistaksä sen?
Muistan.
Kun me tavattiin.
Kyllä joo, muistan. Joo.
Se oli jotenkin vähän oikeasti vähän liikuttava. Sua vähän niin kuin oikeasti harmitti, että se vielä kuoli se mun roolihahmo siinä kohtauksessa. Se oli kauhean liikuttava. Hei, puhutaan ensin Anu rahasta. Ootsä koskaan ollut köyhä?
On. Tai siis mikä on niin kun köyhyys varmaan vähän suhteellinen käsite, että siinä, että tänä päivänä tätä köyhyyttä on niin hirveän paljon. Ja että mikä se on, mutta että on ollut kyllä niin kun todella todella vähissä varoissa. Sanotaan niin, että mä tiedän kyllä myös miltä se tuntuu.
Miltä se tuntuu?
No sehän on aikamoista selviytymistä, mutta mulla onneksi on aina ollut semmoinen tukiverkko ympärillä, jolta mä oon vähän huono siinä. Se on totta, mä oon hirvittävän huono siinä, että mä sitten monessa muussakin, niin kuin monella muullakin elämän osa-alueella, niin mä oon kauhean sitkeä ja selviytyjä ainakin omasta mielestäni ja sitten mun on hirveän vaikea pyytää apua, niin mä pyydän sitä apua vasta sitten, kun kaikki romahtaa ja kaikki kaatuu. Mutta että mulla toki aina on ollut semmoinen turvaverkko myöskin ympäri. Tai kyllä joskus nuorempana oli myös semmoinen aika, jolloin sitä ei ollut. Ja sitten suoraan silloin olin valtion avustuksella.
Joo. Mitä se tekee niin kuin itsetunnolle?
No mä en tiedä, mikä se sitten itsetunnolle. Siinä ei ehkä kauheasti mieti, että mitä se tekee itsetunnolle, että se on lähinnä sitä niin kuin selviytymistä. Ja silloin mä oon ollut pienen lapsen kanssa, että se, että lapsi saa ruoan ja laskut saa maksettua ja niin kuin katto pysyy pään päällä, niin se oli niin kuin se kaikista tärkein asia.
Tietenkin.
Mutta tämä kuulostaa toki dramaattisemmalta kuin mitä se on, ja siitä on todella pitkä aika.
Mistä silloin tinkii ensimmäisenä?
No siis, ei, mä en tiedä, että miettikö sitä, että mistä tinkii, vaan että mitä sä niin kuin saat. Että silloin sulla on, että sä katsot, että sulla on ruokaa ja että sä saat laskut maksettua ja se, että sulla pysyy se katto pään päällä. Ne on niin kuin ne, mitkä sä priorisoit. Ei siinä tule mietitty, että no mitä mä jätän ostamatta tai hankkimatta.
Minkälainen suhde sulla on rahaan nyt tänä päivänä?
No mä uskon, että mulla on aika semmoinen käytännöllinen. Ja tietysti varmaan sitten tämä, että kun on ollut friikkuna niin pitkään, niin mä teen silleen, että mun ex-mies opetti mulle, joka myöskin oli friikku, niin se kyllä opetti mulle semmoisen niin kuin säästäväisyyden. Että sitten kun oli niitä parempia vuosia, että jos sitä rahaa on, niin kyllä sitä myöskin menee. Mutta se silloin aikana mulle opetti sen, että laittaa aina säästöön ja sitten kun on niitä huonoja päiviä, niin sitten mä tavallaan käytän niitä säästöjä, että semmoista niin kuin, että mulla olisi sitten eläkepäivillä jotkut valtavat rahamäärät, niin se ei varmaan kyllä tule ikinä toteutumaan, mutta että sille mä teen. Että kyllä mä oon aika, säästeliäs ehkä nyt, jos se, mutta mä oon aika tarkka siitä kyllä.
Joo.
Mutta osaan mä tuhlatakin.
Se on hyvä piirre myös ihmisestä. Mulla on ihan sama kokemus, eli silloin kun mä oon tavannut Tuuka, mä oon jotain ehkä 27, 26, jotain sellaista. Ja meillä oli ensimmäinen niin kuin yhteinen talvi ja tehtiin jotain TV-prokkista, että mä olin vähän niin kuin auttelemassa jo silloin, että mä vähän niin kuin valuin sinne sen töiden puolelle myöskin. Ja sitten soitti mulle, että viititkö tuoda jotain kukkarukkuja, maksaa ehkä 60, että tuotko niin kuin. Ja sitten mä oon siellä, joo. Ja sitten vähän päästä noin sieltä takaisin, että niin, että mä en ole kyllä ihan varma, että onko mun tarpeeksi rahaa, että pystyykö se niin kuin laittaa mun tilille tai jotain. Ja se oli jotenkin, että ei voi olla totta, että hän ei voi niin kuin elää tämmöisen ihmisen kanssa, joka niin kuin, jolla ei ole niin kuin 50 tilillä. Että ei, niin kuin oikeasti ei voi olla näin. Ja se jotenkin, mä otin siitä ihan hirveästi itteen, niin jotenkin oli kauhean ihastunut ja niin kuin halusi tehdä vaikutuksia, että miten todella mä elän niin kuin näin. Niin. Ja sitten mä ihan systemaattisesti lopetin sen niin kuin visan vinguttamisen ja semmoisen vähän niin kuin omien varojensa edellä elämisen.
Joo.
Ja se on niinku, se oli vaan niinku päätösasia. Mm. Ja sen kun saa pois, niin sehän on, se helpottaa elämää aika paljon.
Niin on, niin mä luulen, että se on, no varmaan, mä luulen, että se on semmoinen niinku nuorten ihmisten ehkä asia silleen, että mut toki silloin, kun mulla on ollut niinku hankalaa, niin se on, mulla on ollut silloin pieni lapsi. Mm. Niin tavallaan sitä myöskin ajattelee eri tavalla, että sä mietit sitä sen niinku lapsen kautta, mutta sitten, että se semmoinen tietty tuhlailevaisuus, niin tämä maailma ja media ja kaikki, niin sehän vaan oikeastaan niin kuin ruokkii sitä, että osta, niin voit paremmin. Ja se on vähän semmoinen niin kuin pikakuuri onnellisuuteen.
Ja mikään pikavippi ei ole mitenkään niin kuin häpeällä tai osamaksut ja muut, että nehän niin kuin ruokkii siihen, että ei ole periaatteessa merkitystä sillä, että milloin se maksetaan, vaan sillä, että koska se tuote saapuu sulle.
Nimenomaan. Ja tämä oli just se, mitä mun ex-mies esimerkiksi opetti mulle sitä, että mitään ei osteta, jos ei sulla niin kuin varaa siihen, että ei mitään luottoja tai mitään muita, vaan että sitten hoidetaan ne silloin, kun sä säästät ja sitten sä ostat. Ja se opetti mulle kyllä tosi paljon, että sen mukaan mä vielä elän.
Ainoa asia, mihin eikö niin voida yhdessä tehdä tähän poikkeus, on asuntolaina.
No kyllä todella. Ja sitten on tietysti joku auto
niin,
tai joku tämmöinen.
Niin, isommat.
Niin, että semmoisia, mihin ehkä ei niin näillä palkoilla kauheasti ole varaa muuten, niin se on pakkohan tämmöisiä on tehdä, mutta
kyllä, kyllä.
Joo. Muuten.
Joo. Minkälaisissa tilanteissa sä teet niinku rohkeimmat ostopäätökset?
No,
onko se niinku tunneshoppailua vai? No,
mä oon kyllä niin tunneihminen, että se on kyllä todella tunneshoppailu. Ja se on esimerkiksi semmoinen, että joskus kun, varsinkin kun on ollut paljon viime aikoina keikoilla vieraissa kaupungeissa, mm-hmm. niin sit mun saattaa iskeä semmoinen ahdistus siitä esimerkiksi vaatteista, mitä mulla on päällä. Ja mä en viihdy niissä mun vaatteissa, mitä mulla on. Niin sit mä menen kauppaan, mä ostan uudet vaatteet ja laitan ne saman tien päälle. Tähän nyt sit tietysti kertoo tästä mun säästäväisyydestä ihan tosi paljon. Mut se on niinku semmonen, että mä en voi olla. Mun on pakko ikään kuin luoda nahkani sillä tavalla, että mun on pakko saada nää pois. Ja sit, mut mä oon myöskin ihan älyttömän hyvä. Siis mä oon ihan suvereeni kaikissa alerekeissä ja outleteissa ja poistomyyneissä. Et se ei tarkoita sitä, että mä meen Armaniin tai jonkun muun megalomaanisen kalliiseen. Että sen ei tarvi olla mikään niinku kallis vaate, mikä toisaalta tietysti olisi paljon fiksumpaa, kun sijoittaa, niin sitten sijoittaisi niin vähän laadukkaisempiin vaatteisiin kuin johonkin muuhun. Mutta
jos ne on ne laadukkaat vaatteet seuraavat, niin mitkä ahdistaa siellä vieraalla paikkakunnalla, niin se on ihan järkevää ostaa ehkä vähän edullisempaa.
Se on kyllä ihan totta. Se on kyllä ihan totta tälleen niinku pidemmälle ajateltuna.
Mä tunnistan ton ihan täysin ton tilanteen, ton, että haluaa luoda nakansa. Missä sä sit vaihdat ne? Sitä mua nyt kiinnostaa.
No, mä tietysti laitan ne saman tien päälle. Sitten tässä mä voin kertoa tämmöisen, että mä otan hintalaput pois, maksan ne, otan hintalaput pois ja meidän sovituskoppiin vaihtamaan. Ja tästä voin kertoa, että muutama vuosi sitten, varmaan ehkä muutama vuosi sitten, mä olin Turussa. Mä olin nostanut, okei, no siellä se ei ollut tämmöinen niin kuin nahkan luomis, mutta mulla oli, mä olin varannut väärät vaatteet, että olikin, mä tarvitsin jotain lämmintä päälle, koska oli tosi kylmä ilma ja mä en ollut varautunut siihen, että niin kylmä. Mä kävin ostamassa jonkun villapuseron ja jonkun, mä ajattelin, että okei, niin mä olin kuvauksessa siellä tai jotain. Ja oli vähän aikaa, mä menin ostaa sieltä Sokokselta, tai mikä Viiklundi se nyt sitten onkaan, menin ostamaan sieltä tuon villapuseron, maksaan sen, mulla on kuitit ja kaikki siitä olemassa, käyn vaihtamassa sen, että voiko mä käydä laittamassa, kun mä aina kysyn, että onhan se mahdollista, niin menen sinne sovituskoppiin, laitan sen lämpimän villapaidan päälle, niin ajattelin, että ai ihanaa, menen ulos pääovista, kunnes vartija juoksee mun perään. Eikä. Ja huutaa, että kuulkaahan rouva, että mitä teillä oikein on tuolla kassissa.
Ja
mä sanoin, että ei, että miten niin, että avasin kassin, että miten niin, ei kyllä nyt teidän on tultava, kuulkaa tänne, että se röykytti mut niinku oikein siis niinku urakalla. Mua ehkä pikkasen huvitti se tilanne, koska se oli tämmönen aika nuori vartija, joka sit oli jotenkin ajatellut, että meidän sovituskoppia jotenkin ehkä vaklannut, ei minä tiedä, stalkannut siellä vaaterekkien välissä, mutta sanoi silleen, että kuule, ei tässä ole mitään, tässä on kuittia, mä oon sopinut tämän asian, mutta siinä meni aika pitkään, niin kun mä sain vakuutettua sen vartijan siitä, että mä oon oikeasti ostanut sen, enkä varastanut, koska ehkä se ajatteli silleen, että no niin, no nyt mä saan ton kiinni ton tyypin. Joo. Tässä on tämmöinen niin joku TV:stä tuttu tyyppi, joka käy pöllimässä tavaraa, mutta...
Näkee itsensä jo niin kuin lehdessä antamassa haastattelua.
Että se oli tämmöinen mielenkiintoinen näistä niin kuin nahkaluomissa asioista.
Joo. Mä oon jopa luonut tällä samalla tavalla nahkani muutaman kerran ihan autossa. Että jos on niin kuin oikein semmoinen tilanne, että jos sitkin hän on jäädä niin kuin sinne sovituskoppiin enää vaihtamaan tai jaksat tiekkä niin kuin riisu tai muuta, niin sitten vaan niin kuin auto ja sieltä niin kuin vaan housut vaihtaa. Vähän siirtää penkkiä taimassa, niin kyllä se sitten onnistuu.
Kyllä. Joo, auto on ihan loistava paikka. Ihan melkein mikä tahansa paikka.
Käytätkö sä muuten rahaa itseäsi, niin kuin metsä kosmetologeille tai tämmöisiin? Hemmottelit sä niinku itseäsi tuommoisiin palveluin?
Kosmetologin en, mutta siis...
Hieronta, kuntosalilla?
Hieronta, jumpat, akupunktio, vaihtoehtoiset hoidot, niin niihin mä käytän kyllä sitten, niin satsaan itse, että ne on niin mun hemmotteluhoitoja. Tai ne. Sitten mennään Antin kanssa vaikka syömään hyvin tai että semmoista niin kuin arkipäivän juhlistamista, mitä pitää myöskin harrastaa.
Kyllä. Ahdistuisit sä siitä rahamäärästä, jos sä voittaisit lotossa?
En mä usko. Hirveän vaikea sanoa, kun ei koskaan kokenut tuommoista, mutta niin kuin tällä tuntemuksella niin en mä usko. Mä oon niin kuin varmaan niin kuin kaikki ne miljoonat ja triljoonat muutkin ihmiset, jotka on suunnitellut, että mitä sillä tekisi.
No mitä se tekisi?
No ihan perusasuntoluotot pois. Ja asuntovelat ja kaikki velat pois ja ehkä lapselle asunto ja sitten joku jotain. Ja sitten tämä on ehkä semmoinen niin kuin haave tai semmoinen, että mä toivoisin, että jos oikeasti voittaa ihan älyttömän määrän rahaa, ehkä tämä Suomen lottovoitto ei pitäisi olla joku viikinglotto tai mitä näitä on, mutta mä oon vähän huono siinä, mutta että on erilaisia, koska esimerkiksi terveydenhuoltopalvelut on aika onnettomia, niin mä haaveilen siitä, että mä voisin perustaa klinikan, missä tai siis jonkun terveyspalveluihin liittyvän myöskin eläimille semmoisen, että siihen ei tarvitse satsata niin hirveästi rahaa, vaan koska siis kaikki on niin kallista, että jos viet eläimen vaikka eläinlääkäriin, niin ne maksaa enemmän kuin sä menisit itse.
Niin, se on totta.
Niin, että olisi sitten tämmöisille, että ehkä pääsisi helpommin ja nopeammin ja ei tarvitsisi maksaa itseään kipeäksi, niin mä luulen, että myös eläimet kuin ihmiset voisivat paremmin ja palvelut toimisivat. Mutta tämä on tämmöistä mun haavemaailmaa, mun ideologi niin kuin monessa mielessä.
Tuosta tuli ihan hypätään nyt vähän aiheesta toiseen, mutta tuosta eläinlääkäriasiasta, niin meillä on niin kuin, mä tiedän paljon ihmisiä, jotka käy eläinlääkärissä, jos jotain isoja leikkauksia tai muita, niin aina niin kuin Helsingin ulkopuolella. Et siinä on ihan älyttömän isoja alueellisia eroja niissä hinnoissa.
Kyllä, se on aivan totta.
Meillä päin ainakin niin klinikkamaksut on matalampia ihan varmasti.
Ihan varmasti. Täällä. Ehkä mä tuun teille.
Mutta soitan, että
mä en tarvi. Ai sä et leikkaa, no ei se mitään.
Sitä mä en osaa. Minkä ikäisenä sä kasvoit aikuiseksi rahan käytön suhteen?
Ai, toi varmaan liittyy noin muutenkin niin kuin aikuiseksi kasvamiseen tai siihen niin kuin vastuunottoon, että tuohon mä en osaa sanoa, mä oon huono antamaan esimerkkejä tai määrin, että mä olisin kokenut semmoisen niin kuin heuraka-ilmiön yksi päivä, että nyt olen aikuinen ja osaan käyttää rahaa. Ei mulla semmoista ole.
No entäs sitten, miten teillä kotona opetettiin rahan käyttöä? Minkälaiseksi rahan käyttäjäksi sut kasvatettiin?
No meillä on ollut kyllä aika säästäväisiä aina, että se on semmoista niin kuin järkevää talouden käyttöä, mistä mä oon tosi iloinen myöskin, että kyllähän sieltäkin on niin kuin se oma oppi tullut.
Saiko sä omaa rahaa?
Olikohan mun viikko, herran, nyt sä menet niin pitkälle taaksepäin, että
kyllä niin, mä varmaan... Ei vanha muista.
Että voi olla, että jotain viikkorahaa kyllä sain, joo, ehkä, mutta sitten mä oon aika aikaisin alkanut kuitenkin tienaamaan rahaa.
Koska seuraava kysymys on se ollut, että mun mielestä niin kun ainakin oma ystäväpiiri voidaan jakaa niin kun kahteen. Se, jotka on voinut aika pitkään mennä porskuttaa opiskella vanhempien tukemana, mihin ryhmään mä kuulun, ja sitten ne, jotka on heti, kun on vaan mahdollista, mennyt töihin ja alkanut tienaamaan sitä omaa rahaa, niin kumpaan sä kuulut?
No kyllä mä oon ehkä siinä keskivaiheella, mutta enemmän siihen, että mä oon tienannut kyllä niin kuin omat rahani aika nuoresta pitäen, mutta niin kuin sanottu, niin kyllä myöskin vanhemmat on auttanut. Mutta että se on, mä muistan, kun mä oon ensimmäisen palkan saanut, sanoisinkohan mä ollut siinä niin kuin teiniässä ehkä 14. jotain semmoista. Ja mä olin päättänyt, että kun mä saan mun ensimmäisen palkan, niin mä haluan mennä hotelliin yöksi.
Ihana!
Ja niin mä tein, mun paras ystävätär, mä olin silloin siis koulussa, olin vielä, mun paras ystävätär meni myöhään jostain syystä, en ymmärrä miksi. Menin Interkontinentaaliin tuohon Mannerheimin tielle, koska mun mielestä se oli niinku se Interkontinentaali.
No sehän oli hieno silloin.
No, oli silloin hieno, ja se oli niinku mun mielestä hienompi kuin Hesperia, koska siinä oli se kansainvälisyys, kuitenkin se Interkontinentaali. Mä menin sinne, yritin olla omasta mielestäni huomattavasti niin kuin vanhemman näköinen ja oloinen. Ja mä ihmettelen, että kukaan ei kysynyt mun ikää, että mä oon ollut silloin niin nuori.
Joo.
Jos mä oikein muistan, tähän on ollut markka-aikaa, niin siis mä oon maksanut siitä 460, jos mä oikein muistan, niin se oli 465 euroa. Ei kun markkaa, 465 markkaa, kun se maksoi se yö, mikä oli ihan järjetön
ihan
summa.
Ihan hirveä summa,
kyllä. Ja mä ajattelin, että se olisi jotenkin niin kuin ihanaa olla siellä hotellissa. Ja näin, no mä pääsin sen, mun ystävätär saattoi mut sinne.
Yksinkö sä menit sinne yöksi?
Yksin menin. Joo. Ihan yksin, mä halusin kokea tämän hotelliyön.
Joo.
Ja menin sinne hotellihuoneeseen, nukuin todella huonosti, koska siellä oli se ilmastointi. Ja mä en tajunnut, että ne lakanat on laitettu sinne niin kuin patjojen alle, ja mä en ymmärtänyt repiä niitä, kun oli niin hienosti kasvatettu. Ja mun piti saada tietysti, että mä ajattelin, että niiden kanssa pitää nukkua sille, kun en mä tiennyt siitä. Mä hivuttauduin sinne.
Levyn alle.
Kyllä, hivuttauduin sinne, nukuin todella huonosti, kävin aamia siellä, jos mä en ymmärtänyt, niin ahaa, että tämä on tämmöinen niin joo seisova pöytä, että täältä niin jotenkin haetaan näin. Ja se ei ehkä ihan vastannut sitä mun niin haavemaailmaa, jota mä en enää kyllä, niin mä ajattelin, että se olisi jotain, niin kuin, jotain luksusta ja jotain tämmöistä, niin se ei ihan ollut kyllä niin tuottanut sitä tulosta, mitä mä ajattelin, että aika aikaisin mä sitten lähdin sieltä pois myöskin.
Mutta kyllähän toi kertoo niin kuin 14-vuotiaasta Anu Sinisalosta niin kuin tosi paljon. Niin. Tiedätkö, että sä niin kuin, on pokkaa niin kuin menneet ja sä niin kuin haluat niin paljon, että sä meet yksin kansainväliseen interkontinentaaliin.
Niin, tällä kun ajatellaan, niin siinä on sun herran jumala. Mitä
460 markkaa. Sinne lakanoiden väliin.
Niin, kyllä, levy lakanoiden väliin. Ja täytyy sanoa, että siis tässähän kohti nähdään tämä mun säästäväisyys, että mikä se oli. Että kun rahan käytöstä puhutaan, niin ei se tos kohti nyt ihan toteutunut. Ehkä mä oon sen jälkeen aikuistunut pikkasen.
Kiitos Anu, jatketaan seuraavalla aiheella.
Yle Puheessa. Olka Temonen.
Mua naurattaa täällä suorassa lähetyksessä Anu Sinisalo. Kerro Anu, millainen oli sun ensisuudelma?
Ai Jeesus, mun ensisuudelma varmaankin on ollut, kun mun on ollut siis ensimmäisellä luokalla ja siellä oli semmoinen luokkakaveri, jonka nimi oli Aslak, johon mä tietysti ihastuin ihan kauheasti ja sen kanssa ne pussattiin, että en mä tiedä, onko se nyt sitten ollut suudelma.
Mutta minkälainen sitten oli se suudelma? Jos puhutaan tämmöistä niinku kieliä kaikki. Miltä se tuntui?
No se kielisuudelma, varmaan ensimmäinen kielisuudelma. Ai kamala, mitä kysymyksiä sä kysyt. Se mä luulen, että tapahtui, kun mä olin mun vanhempien kanssa Madeiralla.
Wow.
Joo, vois kuvitella, että tää on tosi wow. No, oltiin Madeiralla ja sit siellä oli semmonen tarjoilijapoika. Mä oon ehkä ollut joku 11.
Okei, aika nuori.
Joo. Suurin piirtein sitä luokkaa mulle enää vuodet ehkä, mutta siis siinä vain. Ja sitten tämä tarjoilijapoika oli kauhean ihastunut muuhun ja sitten me varmaan jotenkin silleen niin vaihdeltiin katseita. Ja sitten käyskenneltiin ehkä siinä hotellin ulkopuolella ja se pussas mua ensimmäisen kerran silleen, että se niinku suuteli tälleen. Että niinku
kielari pyörähti. Niin, joo.
Jo, ja se oli mun mielestä todella vastenmielistä, että jonkun sylki ja kaikki muut tulee mun suuhun.
Joo.
Ja se oli mun mielestä todella vastenmielistä. Ja mä muistan, että sen jälkeen, me oltiin siellä vissiin vielä muutama päivä, niin mä en edes kattonut sitä poikaa enää sen jälkeen, koska mä loukkaannut siitä niin kauheasti. Se ei ollut mitenkään kauhean miellyttävä kokemus.
Hei, mulla on ihan, mä haluan kertoa omani tässä jakaa tämän oman kielisuuden. Siis mä oon ollut seiskalla. Silloin ollaan 12-13 jotain semmoista. No niin. Ja mä olin jonkun mun tutu, se ei ole mikään hirveän hyvä ystävä, mutta jotenkin mä ajauduin johonkin niin kuin kotipileisiin, jossa oli sen mun samanikäisen tyttöystävän niin isoveli, joka oli ysillä. Ja mä en edes muista nimiä enää, mutta joka tapauksessa. Ja sitten se oli juonut, niin olin mäkin varmaan juonut niin yhden oluen tai jotain, mutta et se oli juonut, niin kuin, että se oli oikeasti vähän humalassa. Ja sitten se jossain vaiheessa päätti, niin kuin, että nyt me niin kuin pussaillaan ja litisti mut jonnekin niin kuin, semmoisen matalan tiilitalon takapihalle sitä tiiliseinää vasten. Ja työnsi senkin humalaisen kielen semmoinen suuhun. Ja sitten se oli vielä erikoinen tapa. Ja mä oikeasti kuvittelin, että kaikki miehet suutelee sillä lailla, että se jähmetti niin kuin päänsä sillä lailla, niin kuin poikittain siihen mun niinku suuhun kiinni ja alkoi pyörittämään systemaattisesti sitä kieltä ympäri siellä.
Se oli varmaan kattonut jotkut säännöt tai jotain.
Ja se pyöritti, vaihto välillä suuntaa.
Suunnan voi kauheita.
Joo, se oli kyllä aika kauheita. Mä muistan vaan, että se niinku sylki kerääntyi siellä.
Niin, se oli
kauhea. Mä ajattelin, että eihän tää voi olla, että miten kaikki elokuvat ja kaikki, että miten se mukaan on niin kuin ihana.
Niin, ei ollut mitään. Mulla on niin kuin tavallaan samantyyppinen kokemus, että se ensisuudelma, ikään kuin tämä niin kuin kielisuudelma, ei ole mitenkään niin kuin miellyttävä.
Niin.
Et sitten kun oli katsonut romanttisia elokuvia tai muuta, niin ajattelin, että se niin kuin, siinä tapahtuva jotenkin semmoinen niin kuin hetken huuma. Niin on
pikkulinut
jotain,
lentää päin ympäri.
Kyllä, joo, ja niin kuin tähtitaivas aukeaa ja sininen ja auringonlaskut ja nousut ja kaikki tulee siihen samaan hetkeen, niin ei todellakaan.
Ei. Ja, mutta sitten tässä samaiseen, niin kun mun, että mä olin sitten kaverin luona yötä ja muistan, että mä seuraavan aamuna ajan bussilla siellä Nurmeksen korvessa kotiin ja mä muistelen sitä bussaamista, niin sitten siinä oli myöskin semmoista niin kun jotain semmoista, että no niin, nyt mä oon niin kun, että okei, se oli hirveetä, mutta niin kun mä oon nyt niin kun bussannut jotakin. Okay. Että siinä oli myös semmoista pientä ylpeyttä.
Joo, no tota kohtaa mä en itse asiassa muista.
Madeira. Ei niinku tuo.
Ei ollut niinku miellyttäviä muistoja kyllä siitä ollenkaan.
Joo. Sitten hypätään tähän päivään. Sä seurustelet Antti Reinin kanssa. Mm. Seurustelet, ihana sana tälleen.
Niin on, tämän seukkaillaan.
Siis miksi ette te asu yhdessä?
No se on varmaan niin kuin tämän hetken semmoinen olotila, tai nyt me ollaan oltu yhdessä semmoinen 3,5 vuotta noin suurin piirtein, ja se on vain jotenkin tilanne, mikä sopii kummallekin. Että se osittain niin kuin omalta puolelta varmaan voi sanoa sen, että kun mä oon oman lapseni saanut aika nuorena, niin mä oon aina asunut jonkun kanssa läpi koko aikuiselämäni. Et toki sitten kun Aleksi muutti pois kotoota, niin on ollut itsekseen, mutta että se niin kun, että pystyy tutustumaan itseensä tällä tavalla niin kun aikuisiällä, niin kun jättäen sen ehkä äitiyden tai vanhemmuuden, joka niin kun, joka siinä muuten on niin vahvana, niin se on mulle tosi tärkeä asia. Mä vähän niin kuin tutustun yhä edelleen niin kuin aikuiseen minääni tietyllä lailla.
Se on, mä tunnistan, että mähän olen kanssa, mä en ole ikinä oikeastaan, mä oon asunut 4 kuukautta elämästäni yksin. Mm. Että mä aina asun jonkun kanssa. Mm. Että toi on niin kuin mun mielestä hirveän jännää. Mm. Että niin. Sä niin kuin maltat tehdä sen. Ei niin, että sä uskaltaisit, että kyllähän ihminen niin kuin pystyy kaikkeen. Mm. Mutta että sä maltat, sulla on niin kuin maailman ihanin mies. Mm. Ja sit sä niin kuin meet yksin kotiin nukkumaan. Ihan niin kuin älytöntä.
Niin se varmaan ulkopuolisen silmin saattaa niin vaikuttaakin siltä. Mutta se on myöskin, niin kun, et mä oon luonteeltani myöskin semmoinen, että mä oon aina viihtynyt hirveän hyvin yksin. Siis niin kun ennen tätä niin kun lapsiaikaa ja kaikkea tämmöistä, että se on myöskin.
No tää kertoo tää sun, kun sä kerroit, että sä oot sellaisessa hotellissa ollut yksi yötä, niin se kertoo myös, että todella mä en olisi ikinä tehnyt niin. Viihtynyt yksin.
On, että se on joku semmoinen luonteenpiirre, mikä musta on. Mä tarviin semmoista aikaa ja tilaa ja rauhaa ja hiljaisuutta. Ja se myöskin ehkä on piirre, mikä on sitten voimistunut vielä tässä niin kuin viime vuosien aikana, mutta ei se tarkoita sitä, että mun ei olisi hyvä olla Antin kanssa.
No pelkäät sä myös? Onko siinä myös sitä, että sä pelkäät sitä, että sä muutat sen kanssa yhteen ja kaikki menee pipariksi? Sulla on kuitenkin rikkinäisiä suhteita takana.
On, varmasti kaikilla on rikkinäisiä suhteita, mutta ei se ole se syy.
Se ei ole se syy?
Ei, joo. Kyllä mä aina, mä oon, yleensä, tai sanotaanko, että mä en ehkä, mä oon niin tunneihminen, että mä hyppään asioihin aina silleen niin kuin suorin jaloin. Ja sitten välillä sattuu ja välillä ei. Että ei siitä ole kysymys, että mä pelkäisin sitä päinvastoin. Ehkä tämä on niin enemmänkin semmoista kunnioitusta tietyllä lailla kyllä niin kuin myöskin Anttia kohtaan.
No onko se arki sitten sitä, että oot siellä kotona ja ootat, että se Antti soittaa sitten päästä treffeille teininä. Ja siitä se kuulostaa, että omat kämpät ja sitten, jos et sä soita.
No tämä on mun mielestä, ensinnäkin tämä on mun mielestä mystistä, että tavallaan tämän tyyppistä suhdemuotoa, että mä en tiedä, onko se jotenkin niinku hirveän uutta.
Mutta se on kiinnostavaa.
Sitä se varmasti on. Ja siis Ruotsissa on, sellainen ihan niin kuin nimitys tälle, että se on särbuur. Suomessa meillä ei ole nimi, niin kuin tavallaan, että on avoliittoja, on avioliittoja, on seukkaamiset ja seurustelut ja miten sitten ollaan erilaisissa niin kuin suhteen muodoissa. Mm. Niin tälle ei olla vielä löydetty semmoista verbaalista muotoa, mikä ehkä helpottaisi sitä, koska tuskin olemme ainoa, ja mullakin on ystäväpiirissä semmoisia ihmisiä, jotka asuu näin, että ei siinä ole mitään sen ihmeellisempää. Niin. Että on se niin kuin, näin on tällä hetkellä hyvä. Että se, että niinku, ollaanko me tässä Antin kanssa loppuelämä tai tapahtuuko tässä jotain seuraavan vuoden sisällä. Tai et, mä en edes halua ajatella sitä tai mä niinku, en halua suunnitella sitä eikä myöskään Antti. Että sitten me katsotaan, että tässä ollaan ja katsotaan mihin se vie.
Joo, ja mä hyväksyn tämän. Sä saatte tehdä niin.
Joo, se on ihana. Kiitos. Me ollaan saatu sun siunaus.
Sä rupesit oikein puolustelemaan.
Niin, siitä tulee, koska se tuntuu olevan niin suuri ihmetyksen aihe ihmisille, että miksi näin, että miten niin, että miten te voitte olla yhdessä. Että se on outoa, että tässä niinku maailmassa, missä on tasa-arvolait ja kaikki muut, niin ihmetellään tällaista
asiaa. Ja kato, kun mä en tätä asiaa niinku ollut mitenkään niinku tajunnut ennen kuin mä kävin sulla kylässä, niin ensimmäinen ajatus, mä olin, että Herran Jumala, että onko ne eronnut?
Et, oikeasti?
Joo, aidosti.
Ai jaa.
Mä niinku säikähdin, kun mä tajusin, että sä et asukaan enää siellä paikassa, missä mä olit aikaisemmin asunut. Mä sanoit vielä, että mä muutin tänne. Sekä yksikkömuotoa. Niin mulla kävi se nopea, että ei ole totta.
Joo,
mä en enää kohta usko niinku rakkautta.
Ei.
Hyvä.
Ei.
Joo, kyllä mä sit nopeasti tajusin sen ja maltoin pitää siinä tilanteessa suuni kiinni. Nyt oli tunnustettua sitten. Hei, sä olit tuossa Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa ja meni tosi hyvin ja olit kyllä ihan todella upea. Antti oli tosi paljon katsomassa, niin kuinka paljon te kävitte keskustelua siitä, että miten lähellä sitä nyt olitkaan niin kuin tanssipartneria ja kuinka, oliko se yhtään mustasukkainen?
No ei se ei kyllä ollut, eikä se kyllä ainakaan näyttänyt päinvastoin, että se oli hyvin kannustava. Ja semmoinen, niin kuin, että jakso tsempata mua, että hyvin meni, vaikka itse oli silleen, että no, että kyllähän tässä nyt, että sitä on niin täpinätiloissa siinä niin kuin tanssin jälkeen. Ja se, vielä, niin kuin, se on niin kiihkeä, se syke siinä koko tässä syksyssä on ollut ihan järjetön. Että pulssi on ollut varmaan 250 niin kuin 3,5 kuukautta, niin kyllä se otti koville, mutta Anttihan kävi myös sitten, eihän se oli alkuvaiheessa, se oli mukana, mutta sitten se oli itse omissa töissään ulkomailla, että ei siellä joka jakso ole.
Minkälaista teillä on Antin kanssa yhdessä? Mä äsken hain sut tuota aulasta ja olitte Antin kanssa, Antti oli sua siellä saattamassa ja sitten oli koirakin siellä mukana. Toi niinku sellainen pikku perhe tuolla niinku Ylen kolkossa kahvilassa, niinku heti semmoinen kotosa kiva tunnelma. Et kun te olette yhdessä, niin teillä on niinku aika kivaa ilmeisesti. Te olitte myös siellä Linnanjuhlien jatkoilla eilen, toissapäivänä. Se oli tätä ihan käsittämättömän niin kuin söpöä. Et se oli harvinainen, niin kuin, aika moni kuulija on varmaan nähnyt sen pätkän, että on niin kuin Linnanjuhlien jatkopätkä ja sitten siellä on niin kuin sinä haastattelussa ja sitten Antti ja sitten menette tanssimaan ja sitä kuvataan kuin, niin kuin mikäkin niin kuin semmoinen varapresidentti ja sen rouva. Se oli jotain niin kuin ihan supersöpöä. Mitä te tommosia?
Niin.
Oletko vaan niin kuin tosi rakastunut? Vai ootteko te vaan niin kuin luonteeltaan sellaisia, että teistä, niin kuin te haluatte niin kuin näyttää sitä, niin kuin, sitä rakkautta, mitä teillä on?
No varmasti sekä että. Että kyllä rakastuneita joo ja mä uskon hirveän vahvasti semmoiseen niin kuin, hyvän, miten mä nyt sanoisin sen jotenkin silleen niin kuin arkisesti ja kauniisti, että semmoinen hyvä ilma piiri, joka huokuu jostain ihmisestä, niin sen lähellä on hyvä olla. Ja se on se, mitä mä pyrin myös niin kuin itsessäni ja pyritään myös Antin kanssa välittämään. Eihän mä nyt voi Antin puolesta puhua, enkä halua laittaa sanoja enkä tunnelmia sen suuhun. Mutta että semmoinen helposti lähestyttävyys ja semmoinen että sun on joku rauha tai joku ilo tai semmoinen, niin sitä mä kyllä pyrin välittämään kaikkialla, missä mä oon. Ja mä olen, uskoisin olevani myös aika pitkälle sellainen ihminen. Totta kai musta on myös niinku muita puolia hyvin vahvasti, mutta et se on kuitenkin se, mitä mä haluaisin. On erilaisia rauhan lähettiläitä ja muita, niin tää on ehkä se lähettiläs, mikä mä haluaisin.
Ootte sitten romanttisia?
Ollaan. Antti on todella romanttinen.
Käytte sitten hotelleissa yötymässä.
Ei sitä me ei olla ammatin puolesta kylläkin.
Joutuu jonkun verran saa.
Niin,
joo.
Niin se, ehkä se hotelliromantiikka on nyt kyllä multa hälvennyt tästä vuosien varrella, että se hotellikuolema tulee tosi nopeasti, kun siellä joutuu olemaan tosi pitkään. Kyllä. Ei se on niin kiva asia ollenkaan.
Miten se on romanttinen, Antti?
Antti. No se on... Se on monellakin tavalla. Välillä musta tuntuu, että onko se niinku jopa romanttisempi kuin minä. Mä oon aina ajatellut, että mun maailma on romanttinen, mutta se kohtelee mua hyvin kauniisti naisena.
Onko se liian romanttinen? Koska mies voi olla liian romanttinen, voi ainakin, mutta että...
Ei ole liian romanttinen.
Ollaanko rajoilla?
Ei olla rajoilla, että ollaan kuitenkin sillä niinku hyvällä puolella.
Koska mä helposti, niinku, ei mulla nyt niin kauhean montaa niinku pitkää seurustelusuhdetta, mutta kuitenkin useampia on, niin semmoinen niinku katalogiromanttisuus, että näin pitää tehdä, pitää tuoda kukkia, pitää ostaa alusvaatteita, pitää tuo, niinku, se on tosi nopeasti tulee niinku ärsyttää.
Kyllä, se on ihan totta.
Mikä siinä on?
Jaa, en mä tiedä, koska se kuva varmaan, mikä meillä on jostain niin elokuvista tai muuta, niin se elokuvamaailma ei koskaan voi toteutua. Ei myöskään se katalogimaailma, ei voi koskaan toteutua, että ne on fiktiivisiä asioita. Että sitten jos joku yrittää, ehkä siinä tulee se, että joku tekee itsensä niin tykö, että siitä voi tulla sellainen vastareaktio, että hei nyt oikeasti, nyt loppuu.
Mutta toi on ihana, toi elokuvamaailma ei voi koskaan toteutua. Musta se on niin kuin, joo, monelle ihmiselle tekisi hyvää muistaa se. Että tavallaan ei olla tyytyväisiä siihen, mitä on ja minkälainen elämä on niin kuin tässä ja nyt, koska ajatellaan, että sen on muilla jotenkin niin, kuin niin paljon siistimpää.
Niin ja tämä liittyy mun mielestä myös julkisuuden henkilöihin ja tähtikulttuuriin ja se, että sulla on erilaisia idoleita tai mitkä sä kohotat, jotka ihmiset tarvii esikuvia tietyllä lailla. Että se on hyvä, että sulla on erilaisia pyrkimyksiä, mutta se maailma, mitä media näyttää, meille kaikille, niin se maailma niiden kulissien takana voi olla hyvin toisenlainen, mistä tietysti tämä keltainen lehdistö aina repii kaikki mukavat juorunsa, että ainahan siinä on joku puolitotta, vaikka kaikki ei niin kuin pitäisikään todellakaan paikkaansa, mutta että se maailma siellä, niin sehän on täysin fiktiivinen ja rakennettu.
Niin, ja tuosta tuli mieleen, kun sanoit tuon, niin just tämä Linnanjuhlien jatkojen teidän haastattelu ja sitten se teidän tanssiminen, se oli tosi kiva ja romanttinen juttu joo, mutta olitte huomattavasti ihanampia ja romanttisia tänä aamuna ton koiran kanssa tuolla niinku Yle kahvilassa niinku toppatakit päällä siellä niinku nenät punaisena, niinku paljon niinku vielä niinku aidommin niinku romanttinen hetki. Niin. Joo.
Mut kyllähän sitä varmasti myöskin niinku julkisuudessa pyrkii tietyllä lailla, että se, että on etuoikeus saada myöskin olla julkisuudessa. Sitä mä en vähättele ollenkaan. Se on myöskin semmoinen niinku on asioita, mitä sä voit tehdä paljon hyvää ja saada paljon hyvää aikaiseksi. Et se on sen niinku positiivinen puoli, mutta en mä siellä myöskään ihan takkia auki kulje. Niin kuin en myöskään tässä.
Niin.
Kyllä mulla pitää olla suojat ja se niinku yksityisyys, että kuka minä olen. Että siitä Antti tuntee sen, ystävät tuntee sen ja tietää sen ja niinku läheiset, mutta et ei se ole kaikille avoin. Mä en ole kaikille avoin.
Joo, ja mähän kohtaan tosi paljon samaa, koska mä kirjoitan blogia niin kuin mun elämästä ja meidän lapsista ja niin kuin muusta, niin hirveän paljon sitä, että kuinka sä niin kuin, että siellä se niin kuin esittelee vaatekaappien tyyppiä, mutta kukaan ei niin kuin, tai moni arvo, mutta monet ei ajattele sitä, että sehän on tosi harkittua. Kaikki aivan. On niin kuin harkittua, että niin. Eihän me niin kuin sinne niin kuin ihan kaikkea suolla.
Ei
voi, ei kuka, voi. Eihän ei. Se olisi ihan kamalaa.
Ei. Että yleisö ja niin kuin kuulijat ja tavallaan se, niin kuin, joille niitä tehdään, niin ei ne ole kuitenkaan niitä lähi-ihmisiä.
Joo, ja silti mä oon niin sitä mieltä, että se ei tarkoita sitä, että se olisi mitenkään epäaitoa. Mä annan ihan oikeasti niin kuin paloja meidän elämästä, mutta että mitä paloja, niin siihen mä vaikutan.
Niin, pitää ollakin. Niin. Kyllä.
Paraneeko mies vaihtamalla?
Joskus paranee, kyllä. on erilaisia suhteita, jolloin todellakin mies paranee vaihtaessa ihan yhtä lailla myöskin nainen. Että tota, mun mielestä se, mikä tässä ajassa on, se kolikolla on aina kaksi puolta. Se on hienoa, että ollaan ikään kuin päästy siitä yli, että sun on pakko sietää esimerkiksi puolisoa, jonka kanssa et enää vaan tule toimeen. Siinä voi olla myöskin erilaisia elementtejä, jotka on kauhean miellyttäviä, että on väkivaltaa tai on erilaisia luonteenpiirteitä, jotka sä et enää vaan kohtaa, että sä oot kohdannut sen tietyn matkan elämästä ja sitten on myöskin rohkeutta sanoa, että nyt tämä riittää, että nyt ei enempää terppaa, että nyt mennään eteenpäin omillamme, että se on myöskin rohkeutta, mutta se mikä on semmoinen niin kertakäyttökulttuurinen ihmissuhdepolitiikka, niin sitä mä en myöskään ihan ymmärrä, että lyödään saman tien niin hanskat tiskiin, että ei tämä toimi. Tai että niinku ei jaksa niinku tehdä työtä asioiden eteen tai katsoa vähän niinku pidemmälle, että kuka se oikeasti, kuka se toinen on, myöskin niiden huonoin puolinen, koska eihän meistä kukaan ole semmoinen niinku kiva ja sulonen ja kukaan meistä ei pysy koiranpentuna tai eläimen lapsena.
Niin ja katso peiliin myös.
Niin kyllä todella, että et ne on semmoisia niinku asioita, mitkä tässä päivässä mun mielestä on. Siinä on sekä hyvää että huonoa, että pitää niinku itse olla itsellään niinku tuntemus siitä, että miten pitkälle asioita voi viedä. Mutta välillä todella paranee, kyllä.
No, hyvä, hyvä. Jos hyvä, jos näin. Kumpi on sulle tärkeämpää parisuhteessa, läheisyys vai seksi?
Läheisyys. Seksi on tärkeä asia, se on todella tärkeä asia. Sitä ei käy kieltäminen, mutta se läheisyys on, se on vielä tärkeämpi.
Niin ne myös liittyy yhteen.
Kyllähän ne liittyy yhteen. Mutta myöskään sitä ei pidä, että läheisyys vie aina seksiin, niin se on niin kuin väärä.
Joo, se on totta.
Se on niin kuin, että se on helposti myöskin niin kuin yhdistää siihen, että se ei, niin kuin, se ei kyllä niin kuin toimi sillä lailla.
Kyllä. Täällä mulla on vieraana Anu Sinisalo. Sitten jatketaan vähän ja puhutaan äitiydestä.
Yle Puheessa. Olga Temonen.
Joo, puhutaan seuraavaksi vähän äitiydestä. Anu, koetko olevas hyvä äiti?
Tuota kysymystä pitäisi tietysti kysyä mun lapselta, että onko mä hyvä äiti, mutta mä oon aina pyrkinyt tekemään parhaani niissä olosuhteissa, mitä oon tehnyt. Virheitä oon tehnyt varmaan niin kuin miljoona. En ole täydellinen läheskään, enkä itse asiassa halua ollakaan. Et se äitiys mun mielestä yhtä lailla niin ihmisiä me ollaan, että se niin kun äitiyden tietty myytti siitä, että sun pitää olla täydellinen ja jaksaa ja niin kun olla ikuisesti kärsivällinen ja ikinä et saa vihata omaa lastasi ja tuntee jotenkin niin kun semmoista, että kuka on toi tyyppi, joka tähän on tullut, että olisiko voinut jäädä tulematta, niin niitä ei koskaan tunnusteta ja niistä kyllä mun mielestä pitäisi puhua, että semmoista äitiyden myyttiä pitäisi karsia pois. Et me ollaan ihmisiä, myös suhde, varmaan joku kasvatusneuvoja tai lapsi psykologi voisi sanoa toisella tavalla, mutta mä ehdottomasti olen sitä mieltä, että me ollaan ihmisiä joka tapauksessa, että myöskin vanhemmuussuhde on tietyn tyyppinen ihmissuhde. Ja sitä niin kuin vanhemmuuden jalustaa pitäisi jollain lailla karsia, jotta me voitaisiin paremmin. Et esimerkiksi nämä todella traagiset tapahtumat, mitä tässä on ollut viime aikoina suhteessa äityyteen, mä uskon, mä en hirveästi ole niitä lukenut, olen lööpit näkynyt, mä en halua niitä niin kauheasti lähteä vatvomaan, mutta silleen, koska ihmisen mieli mua ikuisesti kiinnostaa, mikä varmasti on myöskin syy, miksi on tällä alalla, niin on se, että jos siellä tavallaan ei pelkästään se, että kun sä joudut johonkin, tulee joku kriisi, joku täysin ylitse pääsemätön asia elämässä liittyen sitten talouteen tai parisuhteeseen tai mihin tahansa muualle, niin se häpeä jäädä yksin niiden asioiden kanssa ja yrität ulospäin näyttää, että kyllä meillä menee hyvin ja kyllä mulla menee hyvin, mä oon äitinä ihan todella toimiva ja mä osaan ja mä pärjään ja kaikki.
Mä rakastan.
Niin, mä rakastan ja kaikki nämä, niin jos niistä sitä myyttiä pystyttäisiin pikkasen purkamaan ja niin kuin erittelemään, että ei se ole niin, että sulla on huonoja päiviä äitinä ja se ei ole hirveätä sanoa vaikka neuvolassa, että nyt mua pännii tämä asia tai pännii toi lapsi tai mä en jaksa, että siellä on joku täti, joka sanoi, että aha, nyt sun täytyy mennä heti psykologille, että nyt on paha kriisi. Varmaan tietysti rajansa silläkin, että tähän on niin kuin kärjistetty, mutta sitä äitiyden myyttiä siitä, että sun pitää olla täydellinen, hyvä, jaksava, ikävä kyllä Olga nyt pullan tuoksuinen ja kaikkea tätä muuta, niin sitä mä toivoisin, että siitä pystyttäisiin myöskin avoimemmin puhumaan, niin kun, koska se varmasti jossain vaiheessa myöskin estäisi sitä, että tämmöisiä niin kun traagisia tapahtumia ei pääsisi tapahtumaan.
Kyllä. Mä olin vähän aikaa sitten, annoin nopean haastattelun, jonkun tämmöisen videohaastattelun, että sanon uuden vuoden lupauksesi. Ja mä sanoin siihen niin kuin, täysin niin kuin spontaanisti yhtään miettimättä, että mä lupaan, että mä en huuda mun lapsille niin paljon. Mm. Että kun ne kuulee vähemmälläkin ja pitäisi niin kuin, ja sen jälkeen kun mä olin antanut sen, mä tuli jotenkin semmoinen, että ai kauhe, että en mä nyt voi sanoa tolle, että mä tunnustin, että mä huudan mun lapsille. Niin. Totta kai mä joskus huudan niille, kun mä oon 4 kiljua siellä, niin pakko huutaa ja saada.
No
niin
vaikka
niin
olisi vain yksi
ja, niin, kiljua. Joskus menee hermot ja saa sanoa, se ei ole niin kuin, ei äänen korottaminen, mutta se, että mä tavallaan sanoin sen, se oli niin kuin ihan hyvä lupaus, ei tarvitsisi huutaa niin paljon, joo. Mutta samalla tuli se semmoinen häpeä, että ai kauhe, nyt mä sanoin, että mä oon huutanut niille. Ja se on just se, mistä sä puhut.
On. Tää on just sitä samaa asiaa.
Että ei saa olla ihminen.
Ei. ja miksi ei? Koska se olisi paljon. Myöskin mä uskon, lapset lukee niin paljon rivien välistä, paljon semmoista niinku verbaliikkaa ja verbalistiikkaa, mitä ne ei ehkä ymmärrä, mutta ne lukee niin paljon sit kaikkia elekieltä ja kaikkia äänenpainoja ja kaikkea muuta. Ne lukee sitä niinku ympäristöä ja meitä paljon tarkemmin kuin no, ehkä joskus nuorempana tuli ajateltuakaan, niin sieltä kyllä ne viestit välittyy muutenkin. Että ne oppii myöskin sen selviytymisen, ja mä toivon, että mä oon tätä myös niin kuin omalle lapselleni pystynyt opettamaan, tai omalle pojalle, niin sitä, että ei se, asioista voidaan puhua, ja mä olen ihminen, ja mulla on huonoja päiviä, ja ne ei ole suhteessa häneen. Mutta tämä sama tematiikka pätee mihin tahansa ihmissuhteeseen, että on sitten parisuhde tai ystävyyssuhde tai työsuhde tai mikä tahansa muu, niin tämähän on se sama, mikä pätee kaikkeen, koska ihmisiä me kaikki ollaan kuitenkin.
Ja, se on erityisesti silloin tämä tämmöinen niinku ihmissuhde, missä sä puhut, että lapsi, kun on lapsi kyseessä, niin silloin lapsi on ihana, piste. Ja kaikkien lapset ovat ihania, ne ovat vain ihania ja ihania, ja meidän pitää niinku vaan olla jotenkin niinku fiiliksissä. Mutta eihän se ole niin.
No eihän se ole, mutta...
Ja mikä siinä on, että tavallaan että se lapsen niinku ihmisyys menee siinä sillä ohi, että se on vaan niinku söpö, kiva esine ja se on kaikkien mielestä. Että ei mun, kun mä näen mun kavereiden lasten kuvia Facebookissa niinku loputtoon, ei ne herätä sillä lailla.
Ei.
Juurikaan mitään. Eihän ne herätä. Ja jonka takia mä koen myös niinku häpeää siitä, että vaikka mun blogissa on mun, tai häpeää ehkä väärä sana, mutta vähän nolottaa, että mun blogissa on mun lastenkuvia, koska mä tiedän ihan tasan tarkkaan, että se ei herätä kaikissa. Mutta sekin, että sen hyväksyy ja sitä niinku ajattelee, että mutta nyt mä haluan laittaa, tämä on myös mun ikään kuin päiväkirja. Mutta se on tosi vaikea asia niinku myöntää se, että mä oon myös päiväkodissa töissä joskus. Niin se, että oli, jotkut lapset oli kivempiä kuin toiset.
Niin se on. Mutta voiko tämä myöntää myös suhteessa omiin lapsiin, että jos sulla on vaikka...
Jotkut omat 4 lapset on
kivempiä. Niin, tai niin. Niin, että onko, koska kyllähän sitten, että kun on, mulla ei ole, tai mun sisarukset on niin paljon nuorempia kuin minä, että mä oon silleen niin kuitenkin itekseni kasvanut. Mä oon itse asiassa miettinyt sitä, että kun sulla on vaikka 4 lasta tai vaikka on 3 lasta.
Joo.
Tai vaikka 2 lasta, niin sulla on aina, että kumpi jotenkin, että rakastatko sä toista eri tavalla kuin toista?
Voihan se olla, että rakastaa eri tavalla. Rakastaa ehkä eri asioita niissä lapsissa.
Hyvä pointti.
Mutta ei silti, en mä ainakaan osaa sanoa, mulla on 3 niin kuin, omaa biologista lasta, niin enhän mä osaa niistä sanoa, että ketä mä rakastan eniten, en missään nimessä, mutta että kyllä mä eri juttuja niissä niin kuin arvostan ja kiinnitän huomiota. Ehkä vähän eri lailla kohtelenkin niitä liittyen niiden niin kuin, ikään ja sitten tietenkin siihen, minkälaisia persoonia on ja mitä mä koen, että ne tarvii multa. Kyllähän mä myös ajattelen niinku sitä niinku vähän teknisestikin, että mikä olisi sille lapselle hyväksi. Mutta et, joo. Ja sitten onhan ihan se jokainen meistä niinku äidin tai isän tyttö.
On tietenkin. Joo, on. Mutta siihen mä halusin jotenkin vielä niinku palata jotenkin, että voiko olla niin, että no tämä äitimyytti on ollut mun mielestä niinku kautta vuosisatojen, tuhansien muuta, mutta voiko se tänä päivänä myöskin liittyä siihen, että on niin paljon lapsettomuutta, jota mä en ehkä silloin aikana, kun mä oon, kuulostaa, kun mä olin ikäloppu, mutta silloin kun mä oon ollut niin nuorempi, niin ei silloin, kun mä oon saanut Aleksi, niin ei puhuttu lapsettomuudesta.
Ei puhuttu, ei.
Että se on ehkä ollut vielä enemmän, onko se ollut tabu vai onko se vai mitä on tapahtunut, että lapsettomuus tänä päivänä on niin iso ongelma, että se tavallaan nostaa myös sen äityyden vielä niin kuin suurempiin sfääreihin, mitä sen ei pitäisi tehdä, että sun pitää ikään kuin olla kiitollinen siitä, että sä oot saanut lapsia ja saat
eikä
lapsia.
Eikä sä eläkit itse siellä
niin,
itsepäin
niin, teit. Niin, kyllä, nimenomaan, että se jotenkin, tämä on myös sellainen tematiikka, mikä mua itse asiassa kiinnostaa, mua pyörittelen sitä aina silloin tällöin niin kuin mielessäni.
Tuossa on myös toinen kääntöpuoli tuossa, että jotenkin, niin kuin, että ei saa, että äitiys on niin kuin, se saa olla rankkaa ja se saa olla, joo, mä oon samaa mieltä. Mä oon toisaalta myös niin kuin paljon pohtinut sitä, että nykymaailmassa käytetään myös sitä, tätä keskustelua, mistä sä puhut, niin myös vähän hyväksi. Mm. Sillä lailla, että sitä omaa aikaa ja kaikkea sitä, että tuntuu, että enemmän melkein niin kuin nähdään vaivaa siihen, että järjestetään itselle sitä omaa aikaa, kuin siihen, että keskityttäisiin vaan olemaan niiden lasten kanssa. Mm. Sekin on semmoinen ilmiö, vastailmiö sille, että nyt äidit saa sanoa, että mä oon väsynyt ja muuta. Niin alkaako äidit käyttää sitä hyväkseen sillä lailla, että nyt mä tartten. Mun pitää olla nyt niin kuin viikko jossain tyttöjen kanssa ja sä hoidat mies nämä lapset. Mm. No, tuntuuko se yhtään mahdolliselta?
No siis varmasti on mahdollista ja on, näitä varmasti on, mutta mun täytyy nyt sanoa, että kun Aleksi täyttää 30, niin mulla ei tätä niinku vertaistukea, siis sillä lailla tai vertailuryhmiä mulla ei ole ihan kauheasti just näiden niinku lasten suhteen, että mikä on sitten niinku äiti tai niinku äityyden toista puolta, että ystävät, joilla lapsin on jo aika paljon isompia, että toi on sun, tää on niinku ihan selkeästi sun tätä asiantuntemusaluetta, johon mä en ihan hirveästi voi sanoa mitään. Mutta ihan varmasti, että semmoinen niinku tietty itsekkyys liittyy myöskin tähän aikaan. Niinku, itsekkyys on hyvä asia, terve itsekkyys on erittäin positiivista, mutta sitten jos se menee siihen, että sä vaan piiloudut sen taakse, mikä on varmasti hyvin tunnus omasta tietyn tyyppiselle ihmiselle, niin totta kai. Kyllä aina löytyy niitä, jotka käyttää hyväkseen jotain tilannetta.
Totta kai, ja joo, ja tässä kohtuus tähänkin, niin kuin, että,
kyllä.
Että pitää olla omaa aikaa, mutta pitää myös kantaa vastuu. Ja pitää
todellakin.
Niin kuin, että on, elämässä on niitä rankempia vaiheita ja silloin kun nukutaan vähemmän ja muuta, mutta totta kai pitää myös tunnustaa silloin, kun se on niin kuin liikaa liikaa.
Joo.
Että varmaan semmoinen niin maalaisjärki tässäkin asiassa, niin. Että ei liikaa mietti sitä, että mitä muuta ajattelee ja miten mun nyt pitäisi tehdä, jotta mä tekisin tämän niin kuin oikein.
Niin, itsensä kuunteleminen on se kaikista tärkein asia, joka varmaan niin kuin kasvaa pikkuhiljaa sitten, kun jollain se on paljon selkeämpi heti nuoresta pitää, niin jollekin se sitten tulee vasta vanhemmiten. Mutta se on kyllä semmoinen, että niin kuin joku tolkku ja järki asioissa monessa muussakin, että sehän on se vanha ja ikuinen, ja kun löytää sen niin kuin kultaisen keskitien asioissa, niin mikäs tässä olisi ollessa.
Mm. Sä oot saanut lapsen, sun oman lapsen tosi nuorena.
Mm.
Oliko se niin kuin erikoinen? Koska sä olit niin, koska vai oliko silloin, oliko se niin kauan, teini? Että se oli ihan normaalia saada silloin?
Luoja, täytin juuri tuossa 99 vuotta. Silloin menneinä vuosisatoina.
Sotaveteraani, Lotta.
Jos ajatellaan tällä niin kuin isommalla mittakaavalla, niin lasten nuorena saaminen aikanaan on ollut paljon luonnollisempaa kuin se, että saat lapset niin kuin alle 40-vuotiaana. Niin. Siinä mielessä ei. Mulla oli yksi ystävätär, joka oli hetkinen, se oli vissi, oliko se 16, kun se oli saanut ekan lapsensa, että siinä oli semmoinen niin kuin ehkä vertaistuki, mutta en mä koskaan ole ajatellut ikää niin kuin sillä lailla, enkä ajattele oikeastaan vieläkään, että okei, sitten on vähän, näkee, että on vähän nuorempia ihmisiä tälle, mutta se niin kuin iän fyysiset numerot ei niinkään ole se määrittävä tekijä ollut koskaan mun elämässä.
Koitsä, että se aikainen äitiys, niin että se, sen takia sulla jäi joitain asioita niin kuin elämättä?
No totta kai. Mutta en mä sitä nyt siinä hetkessä ajatellut, että voi nyt jää joku asia elämättä, että se niin kun vanhemmuus ja se on aina ollut mulle, se on mennyt niin kun ohitse kaiken muun. Myöskin niin kun ohitse, että mä olisin voinut saada kiinnityksiä, mä oon aina jättänyt tavallaan ne sen perhesyistä, mä en ole mennyt niihin, koska mulla on ollut aina tärkeää se, että mä oon mahdollisimman paljon kotona, kun se vaan on, silloin kun se on mahdollista. Että mä oon mennyt perhe edellä kyllä niin kun tässä elämässä aika pitkälle. Ja ehkä myöskin se, että tavallaan palataan siihen niin kun alkupäähän, niin ehkä siinä on myöskin osittain se, että miksi nyt on ihan hyvä olla vähän itsekseenkin ja tutustua itseensä eri tavalla kuin, kun nyt siihen on mahdollisuus.
Niin, kerkeähän sitä nyt.
Kerkeä. Mutta kyllähän silloin nuorena jäi, että muut meni baareihin tai bilettää tai erilaisia, mitä nyt sitten ihmiset tekivät siellä, harrastivat ja kaikkea muuta, niin se, kyllähän se sitten ehkä vähän jäi jalkoihin, eikä nyt ehkä ihan niin vähän.
Sä lähit kotiin?
Niin mä lähdin kotiin ja mä lähdin sitten hiekkalaatikolle tai mettää lapsen kanssa. Tai. Et se, mulle perhe on kyllä todella tärkeä ollut aina.
Oliko se pitkään yksinhuoltajana?
4 vuotta.
Kuka silloin sua auttoi?
Mun mummi ja vanhemmat. Ja sitten oli muutama hyvä ystävä täällä, jotka sitten kävi hoitamassa Aleksiin, mutta siinä ne sitten olikin.
Anu Sinisalo, luuletko sä, että nykysuomalainen äiti suhtautuu äitiyteen liian vakavasti?
Toi on hirmuisen laaja ja hankala kysymys. Mä luulen, että me ihmisinä suhtaudutaan monenkin asiaan vähän niin kuin liian totisesti ja liian ryppyosaisesti ja liian vakavasti liittyy myös äitiyteen. Että semmoinen ylipäänsä itsensä, itse ironia tai semmoinen itselleen nauraminen olisi hyvä opettaa. Mä en tiedä, että voisiko niitä jo niin kuin ala-asteella opettaa silleen, että opin nauramaan itsellesi, vaikka olisit vähän kummallinen tai erilainen, niin mun mielestä voisi semmoiset tunnit voisi mun mielestä
kurssi voisi olla.
Niin, koska kyllä. Suomalaisina me ollaan todella totisia,
niin.
Totista kansaa. Että noin jos yleistetään pidemmälle, niin siinä olisi mun mielestä semmoinen niin kuin hyvä koulutuksen paikka, kyllä.
Mulla on tästä suomalaisen äidin ja verrattuna ranskalaisen äidin kokemuksia. Mulla on 2 isosiskoa, joista molemmat sai aika samaan aikaan, tekivät lapsensa, ja toinen asuu Suomessa ja toinen asuu Ranskassa. Mm. Ja se niin kuin ensimmäisen lapsen kohdalla edelleenkin molemmat sai tyttären. Ja se niin kuin, miten ne hoiti sen homman ja miten erilaisia ne oli jotenkin. Toki se liittyy niiden persooniinkin myös, mutta mä muistan semmoisen kerran, kun on molemmat pienet vauvat ja tulee, toinen on tullut lentäen Ranskasta ja toinen tulee, Espoossa varmaan asuu silloin myöskin, ja tulivat meille ja toinen tulee ilman meikkiä, superväsyneenä, tiedätkö, niin kuin kaiken maailman niin kuin niitä jotain kasseja, missä on kaikkia vauvakamaa, ja toinen tulee niin kuin viimeisen päälle niin kuin hajuvedetuoksuisena niin kuin laitettuna ja joku muu kantaa sitä vauvaa sisään. Tiedätkö, niin kuin. Ja niin kuin, et se koko se semmoinen tapa vähän niin kuin ulkoistaa se äitiys niille ympärillä oleville. Ja se on jotenkin niin kuin, se todella konkretisoi sen semmoisen suomalaisen niin kuin neuvolakortin ympärille niin kuin kertyvän niin kuin kasvattamisen. Että onko mennyt niin kuin tietty määrä niitä soseita ja sitten niin. Ranskalaiset lapset oli aina niin kuin ihan sellaisia kukkakeppejä, sinne tosi hoikkia ja niin kuin huonosti syöneitä, veti aamulla suklaata ja sitten suomalaiset on vähän paksumpia, hyvin syötettyjä.
Niin.
Sehän on ihan, niin kuin, ihan jotenkin eri maailma, täysin.
No niin, ja se on hyvä tietysti.
Lopputulos on aika samanlainen.
On. Ja mä luulen, että kun me rakastaan Suomessa näitä käyriä ja näitä, että kaikkien pitää olla samanlaisia ja niin kuin pohjalta syntyä samaan aikaan ja kasvaa, että sä oot kuukauden ikäisenä tietyn kokoinen, mittainen ja painoinen ilman, että mietitään niin kuin sitä geneettistä perimää tai jotain muuta, niin on siinä jotain surkuhupasaa myöskin ja sitten niitä tuijotetaan niin kuin todella silmäkovana, niin siinä on kyllä vähän semmoinen niin kuin höllentämisen paikka, että kyllä niin kuin liittyy tähän samaan totisuuteen, että mulla on niin kauhean totisia ja
tunnollisia.
Tunnollisia
ehkä.
Ja kyllä tämä niin kuin auktoriteetti ja byrokratia on se, mitä me rakastetaan yli kaiken.
Anu, sä saisit kysyä nyt multa jotakin. Haluatko kysyä?
Miten mä haluaisin sulta kysyä?
Ehkä näihin vähän aikaisempiin keskusteluihin, jos sä haluat palata johonkin, niin nyt olisi sellainen hyvä hetki. Kysy multa jotain sellaista, mitä et ole koskaan kehannut kysyä.
Olgan hetki. Sä oot hirmuisen maanläheinen. Se, niin kun, se mikä susta välittyy on semmoinen järkevyys ja niin kun, toimivuus ja päättäväisyys. Ja että sä oot semmoinen niin kun, myrskytuuli, joka tulee ja hoitaa asiat. Mitä sä, minkälainen sä oot, kun sä oot jotenkin et niin voimissas? Mitä sun luonteelle? Minkälainen sä oot luonteelta? Mikä on se niin kun sun...
Ehkä se, joo, aika hyvä kysymys. Ehkä se purkautuu semmoisena niin kuin loputtomana hajamielisyytenä.
Okay.
Että mä aloitan asioita vähän sille niin kuin perusluonteelleni tyypillisesti aloitan ja sitten mä jätän kesken. Ja jos mä oon niin kuin oikein väsynyt ja oikein jotenkin, niin kuin, että mulla on niin kuin huono olla tai jotenkin, että ei ole niin kuin hyvin asiat, niin mä oon varmaan niin kuin semmoinen niin kuin epämääräinen tekijä joka yrittää niin kuin toteuttaa sitä niin kuin luontevaa tapaa tehdä ja sitten se jää kesken. Aloitan jonkun toisen, se jää kesken. On vähän ärtyisä ja hajamielinen. Semmoisena varmaan niin kuin se väsymys ja niin kuin paha mieli tulee. Ja sitten itken jo niin kuin todella herkästi sit semmoisissa hetkissä.
No, tajuuksä sen itse? Mitä sä teet silloin, kun sul tulee tommonen hetki, että mikä on se sun niinku lääke tai keino, että sä pääset siitä yli?
No ensinnäkin täytyy nyt vähän puolustuksekseni sanoa, että ne tulee aika harvoin. Mm. Että mä kuitenkin, minkä takia varmaan myös, niin mä nukun aika hyvin. Mä oon aina ollut hyvä nukkumaan, että mulle ei kerry semmoisia niinku väsymyskönttejä, mitä monelle, jotka jolla on niinku univaikeuksia. Mm. Niin sitä ei oikeastaan ole, että usein se niinku uni auttaa. Mm. Se on niinku se ensimmäinen. Ja sitten mä oon aika avoin, että mulla on ihmisiä, mä pystyn niinku sanomaan. Mä pystyn purskahtamaan itkuun sille Tuukalle ja kiukuttelemaan sille ja sanomaan, että nyt mä tarviin tätä tai tätä. Tai että olisitko nyt yhtä romanttinen kuin se Antti Reini kuulemma.
Ja sä voit täällä kiusata sitä ihan loputtomiin.
Joo, ihan et ehkä mä niinku osaan sit, toivottavasti, mä niinku erikin koen, että mä osaan sit vaatia. Ja kyllä mä osaan sitten, olen opetellut. En ole aikaisemmin osannut, mutta olen myös opetellut. Mulla on sellainen ystävä Tessa, joka on opettanut mulle niin kuin hyvää itsekkyyttä. Mm. Sellaista, että nyt vaan lähet ja etkä koe huonoa omaa tuntoa, että on oppituli ja hoiti lapsia. Tai nyt vaan tulet vaan, vaikka Tuukkaa ärsyttäisi, että nyt sä tarvit tämän. Ja ennen sitä, niin mä en osannut sitä ollenkaan, ennen kuin tämä mun ystävä sen opetti. Mm. Et, koska sitten, kun mä tuun takaisin sieltä, mihin mä oon mennytkään, niin oon ottanut niin kuin sellaisen niin kuin tuuletuksen, niin sit mä oon taas niinku ihan eri ihminen. Mulla on niinku ihan erilainen into tehdä ja olla läsnä niinku lapsille esimerkiksi. Sen takiahan tää on niinku raskasta aikaa, koska kyllä se niinku koko ajan olla niinku ikään kuin palvella niitä pieniä. Mm. Kyllä mä oon koko ajan niinku niille olemassa. Mm. Ja sit vähän väliä niinku se, mikä muistuttaa, että joku lapsi tulee ja sanoo, että miksi äiti koko ajan sanot, että ihan kohta. Sellaisia tilanteita, että tulee semmoista, että miksi mä sanon, että nyt mä niin kuin vaan oon tässä. Niin se on ihanaa ja se on tosi voimia vievää.
Mikä on semmoinen luonteenpiirre, mitä sä haluaisit kehittää itsessäsi?
Älykkyys.
Sähän olet älykäs nainen, mä en nyt ymmärrä tätä ollenkaan.
Mutta ehkä vielä semmoinen
niin kuin Einstein?
Vielä enemmän semmoinen niin kuin tietoälykkyys. Mä koen, että mulla on ihan hyvä niin kuin sydämen sivistys ja mä ymmärrän ihmisiä ja niin kuin aistin ihmisistä ihan oikeita asioita, mutta mä haluaisin, että mulla olisi tietoa, että mulla olisi aikaa opiskella ja niin kuin oikeasti olla niin kuin sillä lailla niin kuin kirjaviisas, koska mä oon niin pirun laiska. Mm. Että mä, niin kuin, mä luen, niin kuin, kun mulla on aikaa, niin mä luen joskus jonkun romaanin ja sitten mä luen hevoslehtiä. Mm. Ne ei siis niin kuin ihan hirveästi mitään niin kuin uutta.
Mutta miksi? Miksi sä haluaisit olla kirjaviisas?
Olisi kiva ymmärtää niin kuin isompia ja laajempia merkityksiä. Mm. Kiitos Anu Sinisalo tästä haastattelusta. oli tosi kivaa, kun sä olit. Ja sä oot edelleen mun mielestä ihan tosi vau. Ja edelleenkin ihan varmasti ihan mahtava äiti. Ja terveisiä Antille. Toivottavasti tykkäsit siitä, miten mä sun ihanaa naistasi täällä kohtelin. Mm. Jos tää äitiyskeskustelu herätti kuulijoissa tunteita, niin keskustelua voi jatkaa Southboxissa osoitteessa yle.fi/puhe tai Twitterissä tunnisteella @ylepuhe. Ensi viikolla tämän ohjelmassa sarjan viimeiseen jakson on viimeinen jakso ja viikon päästä maanantaina tänne studioon saapuu kirjailija ja kuvataiteilija Katariina Souri.
Yle Puheessa maanantaisin 1:00. Olga